батл. Ойланбай айтқан сөзі кір, көбі сенген 21. Hot boy, Ashton Production. Екінші раунд.
Алшыған кеттеріміз осы жолы шатасты ғой. 21-і күтіндерді бүткіл елді шулатты ғой. Оң қоса ауру қызды өзімнің шәкіртім деп кетпеді ол қыз TV-дан қырғын ақыр заман деп. Азап қорқыныш болды ел құлақты көтергенсің. Әзілдер ағында яқты 22 танатқансың. Бай қуатты адамда жүр байлығын құшаққа алып өмірім сақтаймын деп жер асты бункер салып. 21-і жұма намаз мұсылман бауырлармен Аллаға сыйындық біздер уақытында имандармен. Ойланбай сөйлеген адам әрдайым қателеседі. Айтылған сөз атылған оқ көре тамырды кеседі. Ауыздан шыққан қатеңді дұрыстау қиын болады. Нәтиже жалған болса ел жұртта мазақ болады. Аз сөзді көпіртпе жалған ақпаратты қосып көп сөзді азайтпа керекті сөздерін алып.
Аздап болса нақты айтылған сөздер шын жүректен қабылдаймыз. Я жағдайлар болып больницаға түсіп қалдым. Давайте.